Samveldisrúk. Trúi til størstu landene, Kanada, USA og Mexiko, öll samveldisrúk. Það vil segja að þeir eru sett saman af ímiskun stærkrúkjum eðla landslútum, som hefa viffent sjálfstöyri og til dømis kunne gera sinna egnu lögur. Og USA og Mexiko eru stærkrúkje og Kanada landslútir. Den 1. april 1995 var Nunavut, som norralega i Kanada, lust som sjálfstyrrande landslutur. Og frun av fölkja stænun, inuittar, 45% av fölkjunum. Ta eða fengu sjálfstyrri, kundu teg fyrir fyrstu fyrr og stóra mún sjálfróa og í egnu landi og avgjera hvist þeir skulle skapa framtugsuna. Men það ekki lagt að styrra ein landslúti som umlæg lukka stórur som Grönland, her bæra 34.000 folk byggva. De flestu spjatt í smávum byggtum. Vía longtinn í Nunavut einas 21 kilometrar. Þeir nýta flóðfur að fyrast við og að flýta vöru við. Í einun örun landslúti í Kanada, Quebec, negf som rauna að fá landi að gerast en sjálfstóan start, leysa af Kanada. Í Quebec, som avur var frangst, tjóland, tósa þeir flestu frangst. Í restin av Kanada engst höfusmál.